Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соусь. Сегодня мы подсумуем выники митингу незалежных профсоюзов у Минску, который был промеркованы до Международного дня годной працы. А нашим гостем будет наместник старшини свободного профсоюза Валентин Лазаренко у Зберости. Прогушить репортаж с костела святых Симона и Алены, где отбылась имша по журналисту Альгерду Неверовскому. Мы расскажем про театральный фестиваль «Панорама», который сегодня распачался у Минску, и про показ у городни документальных фильмов, снятых для телеканала «Белсат». Вы доведаетесь про сёлетних лауреатов Нобелевской премии в галине химии, а Ян Максимюк у своем эссе потлумашить, чому коровины праснаки пахнуть ванилью. Вас чекают сталые рубрики «Форум свободы», «Огляд незалежного друку», а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Сержа Мінскевича. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить мой коллега Юрась Бушляков. Кали ласка.
Добрый вечер. У России сегодня прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, примеркованные до третьей годовины ее забойства. У Москве и Санкт-Петербурге у митингах узяли удел ведомые журналисты, деячи культуры, правооборонцы и оппозиционные политики. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони назвал политизованной постанову Конституционного суду, якая фактично зняла с Берлюскони иммунитет от криминального переследу. Суд признал принятый летось закон об иммунитете для высоких представников улады неотповедным Конституции. Теперь Берлюскони может быть притягнены до отказности в связи с обвинувачениями в коррупции. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад назвал сегодня кроком наперед перамовы об ядерной программе Тегерану, которые отбылись на минулом тыдне в Женеве с уделом шести наибольш уплывовых держав у свету. Наперед одни представники США выказали готовость увести больш твердые санкции Заходу, коли Иран не сможет довести, что он не створая ядерной сброи. Нобелевская премия у галине химии за 2009 год, присудженная группе ученых за выучение структуры рибосомы, частки живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Премию по мерам 1 400 000 долларов поделят американцы Венкатраман Рамакришнан и Томас Стейтс и израильтянка Ада Янат. Чешский премьер-министр Ян Фишер заявил сегодня, что его страна обязательно ратификует Лиссабонскую домову об реформировании Евразвязу. Наибольш правдоподобно, что это отбудется до конца года. После разговора с керовником Еврокомиссии и шведским премьером Фишер заявил, что нема причин утурбоваться с нагоды ратификации документу Чешской Республикой.
Дякую, Юрась Бушляков протягивая сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз надвор'я на чацвер. 8 кастрычніка будзе воблачна. На большей частцы Беларусі тэрыторыі дажджы, удзень на поўначы моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Температура паветра ўначы +7-14, удзень ад 9 до 10, на поўначы да 22-23 градусаў цяпла. У Минску 22 година 4 хвилины, и зараз Сергей Обламейко за оглядом связанных с Беларусью новинок серады.
Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Адмысловая постанова будет опубликована 13-14 кастрычника, а уступить в деяние 28-29 кастрычника. Говорит экономист Леонид Злотников.
Товаров достатково, отпускай, цены не поднимутся сами. Рынок сам отрегулирует лучше, чем чиновники. Может, в короткой перспективе, месяц, два, три, может отбыться некое невеликое павелічэнню на асобныя тавары.
Прадстаўнікі беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню за годную працу. Свята абвешчана летась міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс, гаворыць незалежны прафсаюзны лідар Александр Ярашук.
Гэта больш актуальна, маючы на ўвазе тыя памеры заробкаў у краіне з еўрапейскімі цэнамі і тыя ўмовы працы, якіх прыходзіцца працаваць многім, і тая сістэма працоўных адносінаў, кароткатэрміновых кантрактаў і памеры пенсій, цэлы шэраг іншых крытэрыяў, якія выходзяць паняцце годнай працы.
Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры. Фармальнай прычынай названая няспраўнасць электраправодкі. Паводле рэжысэраў, напярэдадні фільмы прагледзеў прарэктар па ідэалогіі. Гаворыць режиссер Юрий Гарулёв.
Позвонили и сказали, что, к сожалению, там испортилась проводка. Эту проводку надо чинить. Дальше это не получается, потому что там программа, все забито только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкі» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання праекту будаўніцтва АЭС. У Астраўцы, дзе плануецца пабудаваць атамную станцыю, 9 кастрычніка адбудуцца арганізаваныя ўладамі грамадскія слуханні. Гаворыць член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікітченка.
Это преступление, потому что наш народ на грани вымирания. Потребно взвешивать экономику свою, максимость. Максимость снимают. В никоем разе не треба давать. Она не потребна.
Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў.
Сергей Абламейка пра навіны 7 кастрычніка, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» ў Менску 22 гадзіна 7 хвілінаў. Сёння ўвечары ў касцёле святых Сымона і Алены ў Менску дзясяткі людзей аддалі даніну памяці Альгерду Невяроўскаму, вядомаму журналісту, чый лёс шмат гадоў быў звязаны з радыё «Свабода». 25 верасня у Альгерда здарыўся інфаркт, а 1 кастрычніка, не выходзячы з комы, ён памёр у Беластоку, дзе апошнім часам працаваў на радыё «Рацыя». Незадоўга да гэтага, 19 жніўня, Альгерду споўнілася 40 гадоў. Прапануем ключэнне з імшы нашага корэспандэнта Ігара Карнея, якое мы запісалі за некалькі гадзінаў да эфіру.
Сёння ў чырвоным касцёле адбылася імша па нашым калегу Альгерду Невяроўскім. Альгерд супрацоўнічаў са «Свабодай» больш за 10 гадоў, таму прыйшлі сюды практычна ўсе корэспандэнты радыё «Свабода», якія працавалі раней разам з Альгердам. Таксама было вельмі шмат журналістаў іншых незалежных выданняў. Былі таксама прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў, сябрам якой з'яўляўся Альгерд Невяроўскі. Сярод прысутных таксама палітыкі, вядомыя грамадскія дзеячы. Таксама былі тут бацькі Альгерда, ягоныя дзеці, вядома, што яго засталося двое дзяцей, яшчэ, ў прынцыпе, малых. Прысутнічалі іншыя сваякі, таксама Альгерда. Все прайшло ў рачыстай атмасферы, гучэлі малітвы ў памяць пра Альгерда, гучэлі цёплыя словы. Людзі маглі памаліцца тут за Альгерда Невяроўскага. Пасля імшы маці Альгерда запрасіла усіх, хто тут сабраўся, спусціцца ў памяшканне, такое адмысловае, каб падзякаваць за тое, што людзі працавалі і памятаюць Альгерда і былі побач з ім і ў гэту апошнюю хвіліну. Калі адбудзецца ўласна пахаванне, пакуль невядома, таму што ёсць нейкія тэхнічныя моманты, звязаныя з транспартыроўкай урны з прахам сюды ў Беларусь. Пакуль цела знаходзіцца ў Польшчы.
Сёння ў касцёле святых Сымона і Алены прайшла імша па журналісту Альгерду Невяроўскаму. У Мінску 22 година, 9 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. Сьогодні на питанні наведника у нашого сайту свобода.орг отказав Рыгор Міняков, професор декана Бакалаврской школи Европейского гуманитарного університету. Цалком текст конференції на нашому сайті, а ось фрагмент онлайну.
Магчимость перемоу, коли бы они были потребны, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такие деяния, как они робили, предпринимаются, когда уже вычерпаны иншие магчимости вырашения спречного пытания. Такими магчимостями они не скористались, а одразу звернулись до всего света. Так я лечу, что это некие несерьезные деяния. Только про несколько дзен они дослали свой лист в Сенат. Отповедно Сенат и будет разглядать, какие деяния теперь махчимы. Пытание о перемовах и інших шляхах вырашения проблемы у компетенции Сената.
Рыгор Міняков, професор про конфликт у Европейском гуманитарном университете. А цалком запис онлайн-конференции позднее у нашем эфире. Працягваем праграму. Сёння ў Горках абіралі дэлегатаў на беларускі еўрапейскі форум. Два дзясяткі актывістаў правялі сход на прыватнай кватэры, бо ўлады адмовілі арганізатарам выдзеліць памяшканне ў публічным месцы. Удзельнікі сходу звярнуліся да ўраду не будаваць атамную электрастанцыю ў Беларусі. З Горак перадае Андрэй Белагубаў.
Паводле арганізатараў, улады спачатку зацягвалі з адказам, а потым паведамілі, што ў райцэнтры ўсе памяшканні занятыя планавымі мерапрыемствамі. Пасля гэтага і вырашана было правесці сход на прыватнай кватэры. На еўрапейскі сход паедуць пяцёра сяброў партыі БНФ, трое беспартыйных і адна прадстаўніца незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Акрамя абрання дэлегатаў на форум, удзельнікі сходу звярнуліся да ўраду з заклікам адмовіцца ад будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі.
Незалежного эксперта до распрацовки этих обрунтований протягнуто не было. У пятницу у Трауцы будут громадские слухания по максимальным уздеяниям атомной станции на Новоколле. Пусть мы свою заяву туда так само накировали.
Поведомил один из организаторов сходу Эдуард Брокаров. Днями городские активисты звернулись до керуников Российской Федерации Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а так само президента Державной корпорации по атомной энергии Росатом Сергея Кириенки с закликом спынить перамовы с керавництвом Беларуси об будавництве атомной электростанции. Разом со зворотом активисты дослали фотокопии 5000 подписов жыхароў Магілёўшчыны, якія выказаліся супраць АЭС. Што да беларускага еўрапейскага форуму, то на Магілёўшчыне, акрамя сённяшняга сходу ў Горках, падобныя мерапрыемствы адбыліся ў Асіповічах, Клічаве, Костюковічах і Бабруйску. Там абралі на форум 37 дэлегатаў.
Андрэй Белагубаў з Горак. А зараз пра чарговы маршрут «Падарожжа свабоды».
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынщыну шукаць адрэсу не было патрэб. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многі мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей, паказуха. Кажуть тутейше, моє подорожжя у Воронцевичі, що на Калачинщині.
Подорожжя Віталія Сямашкі у нашому ефірі завтра. Працягваем праграму. Беларусь хацела б захаваць льготы ў цане на расійскі газ да 2014 году замест планаванага 2011, паведаміла пра МТАС са спасылкай на крыніцу ў Газпроме. Як вядома, паводле беларуска-расійскага пагаднення, пераход на еўрапейскія цэны на расійскі газ павінен быў паступова адбыцца да 2011 году. Але цяпер беларускія ўдзельнікі перамовы хочуць перанесці гэтую дату яшчэ на 3 гады. Наколькі моцныя аргументы беларускага боку, на чыім баку цяпер палітычная перавага ў перамовах, колькі можа каштаваць газ для Беларусі ў наступным годзе. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
На якім палітычным і эканамічным фоне пачынаюцца перамовы Беларусі з Расіі па цане на газ? Вот гэтае пажаданне беларускага боку захаваць льготныя цэны на газ да 2014 года. Наколькі яны зараз на сённяшнім палітычным і эканамічным фоне маюць шанцы?
Рабіць гэта будзе даволі складана, улічваючы эканамічную сітуацыю, улічваючы становішча Газпрама, справа ў тым, што вельмі пагоршылася яго фінансавае становішча ў сувязі з рэзкім падзеннем экспарту ў еўрапейскія краіны, ў сувязі з праблемамі з сярэднеазіяцкімі дзяржавамі і так далей. Канешне ж, гэта будзе вельмі складана, але ж ёсць шансы пагандлявацца з Беларуссю. Справа ў тым, што, канешне ж, стратэгічная задача Газпрама гэта мець кантрольны пакет у сумесным прадпрыемстве. І цяпер вось якраз у больш горшым становішчы знаходзіцца беларускі бок, які разумее, што у гэтай крызіснай сітуацыі ён павінен выгандляваць найбольш танны газ. А палітычныя стасункі, яны заўсёды былі даволі складанымі. Я не думаю, што яны вельмі пагоршыліся ў гэтай сітуацыі. Іншая справа, што адчувальны вельмі крызіс для Расіі, для Газпрама таксама, таму і перамовы будуць больш жорсткімі ў гэтым сэнсе менавіта.
Амбасадар Расіі ў Беларусі Спадар Сорікаў заявіў, што цэны на газ могуць быць у раёне 165-168 даляраў за 1000 кубаметраў. Такі парадак цэнаў. Каму ён на сённяшні дзень больш выгадны, ці вось гэта аптымальны варыянт, і абодва бакі на яго маглі пагадзіцца?
Наогул было б цудоўна, калі Беларусь атрымала такі кошт, стала тым, што менавіта ў бюджэце на будучы год менавіта гэтая лічба 166 даляраў за 1000 кубаў, яна і закладзена. Але трэба проста яшчэ ж не зусім вядомыя ўсе складальнікі гэтага кошту, таму што ён па форме разлічваецца. Ну, але ж прыкладна ўжо можна падлічыць. Я так разумею, што ў гэтым рэчышчы бакі будуць гандлявацца, і калі будуць зроблены саступкі з боку Беларусі, магчыма па пакету ў сумесным прадпрыемстве, магчыма па кошту транзіту. Для расійскага боку вельмі важна захаваць прывабныя умовы транспартыроўкі газу па сваёй уласнай трубе праз тэрыторыю Беларусі. Таму калі яшчэ ўзнікнуць нейкія канцлі моманты з Украінай, то тут я думаю, што хутчэй будзе ісці пошук кампрамісных падыходаў, чым вось абвастрэнне сітуацыі.
То бок, іншымі словамі, ваш эканамічна-палітычны прагноз такі, што сёлета не дойдзе да таго, што цана на газ будзе вырашацца праз канфлікты ў апошні дзень 31 снежня, а сітуацыя спрыяе больш такому кампрамісному і лагоднаму варыянту.
Канешне ж, трэба мець на ўвазе, што пачатак наступнага года гэта стварэнне вельмі важнага для Расіі праекта, гэта мытнага саюза. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі хацела б, каб гэта быў вельмі спрыяльны фон і пазітыўны фон. Вось Беларусь таксама ў рамках вось рэалізацыі новага праекта, які вельмі патрэбен чамусь Расійскай Федэрацыі, пэўныя дывідэнды можна выгандляваць і для сябе, і ў тым ліку вось магчымасці такога кампраміснага варыянту па кошту на газ.
Бліц-аналіз «Свабода».
Заглядальніца і газеты «Беларусы і рынак» Таціана Іманёнак гутару Віталь Цыганкоў. А на тэму расійска-беларускіх дачыненняў выказваюцца і слухачы «Свабоды».
По сообщениям российского радио, наш проводыр одним из первых поздравил российского премьера Владимира Путина с 57-м днем рождения. Хотя не далее, как 2 октября, Александр Григорьевич всех собак повесил на Владимира Владимировича за то, что он якобы является главным тормозом создания союзного государства. Большего цинизма и лицемерия здесь даже трудно представить.
Сколько обошлась эта пресс-конференция Лукашенко для российских журналистов? Приехать в Сибирь, там, с Кемер, это вельми накладно. Я сам знаю это. Они же ночуют в гостиницах.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў і ў працяг тэмы беларуска-расійскіх стасункаў форум свабоды рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Чытачы сайту найбольш актыўна адгукнуліся каментарамі на аўторкавую сустрэчу ў Маскве прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Владзіміра Пуціна і Сергея Сідорскага. У часе сустрэчы Пуцін нагадаў Сідорскаму, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты.
Самые дешевые тарифы, самые дешевые цены на газ – это в Беларуси. И по нефти, пониженные пошлины, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
В одгуки на сайте «Свободы» читач Антон лічить. Путін повторив тое, што ён не раз казаў Лукашэнку пра льготы. Так што ён яшчэ раз паказаў, хто ў хаце гаспадар. Дзед піша: «Сідорскі там тросся, як асінавы лістік, таму БТ яго і не паказала». Чытач на імя Беларусь лічыць: «Лукашэнка з'есць Путіна». І яшчэ адна думка, безыменны чытач піша: «Я думаю, галоўная тэма – гэта цэны на газ. Усё яшчэ будзе. Цікава, у чым саступіць Лукашэнка, а што за што здасць». Далей яшчэ колькі водгукаў на іншыя тэмы. Незаконна гэта ўсё антыканстытуцыйна, а падпісаў Лукашэнка таму, што нечым трэба аплаціць чацвёрты тэрмін. А за пяты ўвогуле здасць краіну, калі яшчэ будзе што здаваць. Каментуе чытач на імя Беларус інфармацыю пра тое, што кіраўнік Беларусі сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Любая АЭС – гэта вялікая небяспека для нашай краіны. Няўжо нельга ў сучасны век прагрэсу знайсці альтэрнатыўныя энерганосьбіты? Задаецца пытаннем у сваім каментары грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры Алег Рудакоў. Запрашаем вас долучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. У Мінску 22 гадзіна 20 хвілінаў, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова будзе апублікаваная 13-14 кастрычніка, а ўвойдзе ў дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны ўсясветнаму дню барацьбы за годную працу. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць засуджанага на смерць 30-гадовага жыхара Драгічынскага району Васіля Юзыпчука. Мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч заявіў, што папу рымскага трэба чакаць у Беларусі. У чырвоным касцёле ў Менску прайшла жалобная служба па Альгерду Невяроўскім, вядомым у Беларусі журналісту, чый лёс шмат гадоў быў звязаны з нашым радыё. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Улады горадні пакуль не пацвярджаюць. Сёння ўвечары ў горадні адбыўся першы сумесны прагляд лепшых дакументальных фільмаў тэлеканалу «Белсат» у рамках праекту «Свабоднае кіно». Да ўвагі гледачоў былі прапанаваныя дзве стужкі – 22-хвілінны фільм «Свята на нашай вуліцы» і паўгадзінны пад назвай «Гаспадар» з гарадзенскай прэм'еры Сергей Астраўцоў.
«Храдзенны разряд, как татушка, уже обвашлы, молодой народ».
Прагляд наладзіў у памяшканні таварыства беларускай школы «Рух за свабоду». Павел Мажэйка сказаў на адкрыцці, што яны вырашылі ажывіць свой грамадскі кінатэатр, каб восеньскай парой у добрай сябрыні можна было паглядзець фільмы, зробленыя «Белсатам». Першы фільм амаль што не мы, ніхто нічога не гаворыць, толькі адносіць чутно радыё. Фільм апавядае пра афіцыйныя святы, якія адзначаюцца сёння ў Беларусі. Але святы паказаны ў гарадскім падворку. Няма ні плошчаў, ні шэсцяў, ні фейерверкаў. Карацей, гэта фільмы, зробленыя простымі сродкамі. Другі фільм атрымаўся веселейшы. Я папрашу Павла Мажэйку расказаць, што гэта за фільм.
Фільм называецца «Гаспадар», пра звычайнага чалавека, дзеда, які жыве ў адной з палескіх вёсак, жыве самотна, але знаходзіць сабе час і натхненне на тое, каб вырабляць нейкіх драўляных чалавечкаў і надаваць свайму жыццю нейкія колеры. Гэты фільм, направду, знайшоў больш гледача, таму што і цікавы, і зноў жа жывенькі.
Людзей сёння было не шмат на першым праглядзе. Вось вы не расчараваны гэтым?
Мы не ставілі мэту сядаць, скажам так, як мага больш людзей. Усё ж такі гэта кінапрагляд дакументальнага кіно, незалежнага кіно. І тут вельмі важна, зноў жа, кампанія, у якую глядзіцца гэтае кіно. Тэлеканал «Белсат» мае значны салідны даробак ўжо дакументальнага кіно. І мы хочам гэта скарыстаць менавіта дзеля таго, каб людзі дазнаваліся пра творчасць незалежных беларускіх рэжысёраў.
Павел Мажэйка сказаў, що яны збіраюцца наладзіць гэты кінапрагляд штотыдзень у сераду. Ну, будзем спадзявацца, што людзей будзе прыходзіць болей, будзе больш інфармацыі.
От так памяняў грэшны народ шайбу на зямлю канвеліцу. О, пастаем, ганіць сваю шайбу. Так, як это можна? Это нехарашо. легче мяси закатать, чем землю пахать.
Гэта быў рэпартаж з гарадзенскай прэм'еры дакументальных фільмаў тэлеканалу «Белсат». Яго падрыхтаваў Сяргей Астраўцоў. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце без ініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. А сёння ў Шведскай каралеўскай акадэміі навук у Стакгольме аб'явілі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі за 2009 год у галіне хіміі. Імі сталі Іван Катраман, Рыма Крышнан і Томас Стайц з США ды Ада Йона з Ізраілю. У вердыкце Шведскай акадэміі гаворыцца, што трое навукоўцаў раздзеляць прэмію памерам 1,4 мільёна даляраў пароўну за доследы структуры рыбасомаў. Гэта частка жывой клеткі, якая сінтэзуе бялок на базе генетычнай інфармацыі. І ў працяг нобелеўскай тэмы. Каровіны праснакі пахнуць ваніллю. Чаму? Адказ у эсэ Яна Максімюка.
Хімія і біялогія – прадметы, якіх я ў школе не цярпеў, асабліва біялогію, у якой, як мне здавалася, не было ніякай логікі, а твае веды залежалі толькі ад таго, ці здолеў ты вызубрыць папярэдні ўрок ці не. Настаўніца біялогіі ведала пра маю прывязанасць да арыстоцелеўскай логікі і пра мой непачцівы падыход да яе прадмету. Ды жорстка мне помсціла. Час ад часу клікала мяне да дошкі і ставіла нейкае знарок антылагічнае пытанне, ці то пра гарох, ці то пра фасолю Мендэла. Часам я мог прастаяць каля дошкі ўвесь урок, падчас калі мае калегі ў класе поўзалі ад смеху, гледзячы на здзекі настаўніц над глыбінёй і шырнёй майго біялагічнага невуцтва. Яна, настаўніца, была старая дзеўка, дарэчы. Сёння я думаю, што там быў нейкі комплекс Эдыпа або Пенелопы з яе боку. А мне на ўсё астатняе жыццё засталася ад тых урокаў псіхічная траўма, магчыма, што і на сексуальным тле. Згадаць Шнобелі па біялогіі і хіміі пры нагодзе Нобеляў – гэта для мяне ўсё роўна, як правесці сеанс псіхааналізу над самім сабою. Вось я цяпер магу расказаць пра нешта з біялогіі і хіміі, пра што я ні храна не ведаю, і спрабаваць насмяшыць людзей. Але траўмы, як на уроках біялогіі, няма чаго баяцца. Бо тыя, якія будуць гэта слухаць, таксама не будуць ведаць, кажу я праўду ці пудру мазгі. Няма паміж намі, так бы мовіць, настаўніцы біялогіі. У 2009 годзе мексіканскім хімікам удалося здабыць дыямент у форме тонкай стужкі – стэкілы. Бясспрэчны Шнобель. Мімаходам заўважым, што ў гэтым самым годзе быў прызнаны Шнобель у галіне аховы здароўя за вынаходства станніка, які імгненна можна перарабіць у два супрацьгазы ў выпадку хімічнай атакі. У 2008 годзе па хіміі прызналі два Шнобелі, паказваючы ўсім пры нагодзе, што гэтая навука не заўсёды сугучная з арыстоцелеўскай логікай. Адна група хімікаў даказала, што кока-кола з'яўляецца вельмі эфектыўным спермацыдам, то бок забойцам жыўчыкаў, а другая група хімікаў даказала якраз адваротнае. У 2007 годзе японскаму хіміку ўдалося выдзеліць ванільны пах з каровінага праснака на пасвішчы. У 2005 годзе былі ўзнагароджаныя высілкі дзвюх амерыканскіх хімікаў, якія спрабавалі адказаць на адвечнае пытанне, дзе чалавек хутчэй плавае – у вадзе ці ў сыропе. Аказалася, на здзіў усяго астатняга свету, што хуткасць плавання больш-менш аднолькавая ў абодвух гэтых, так сказаць, вадкасных асяроддзях. Хімія з біялогіяй, нарэшце. У 2001 годзе Шнобель дастаўся вынаходніку паветранепранікальнай бялізны з фільтрам, якая паглынае ўсе нягожа пахучыя газы. Несумненны Шнобель.
Ян Максімюк заўтра ў эфіры «Начной свабоды» працягне нобелевскую і шнобелевскую тэму.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41,31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49,31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
У Менску 22 година 30 хвилинов. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами по-ранейшему Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет наместник старшини Свободного профсоюза Валентин Лазаренков. Мы расскажем про театральный фестиваль «Панорама», який распачался сегодня у Менску. Вас шакая гляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Сержа Мінскевіча. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. А за подеями у свете по-ранейшему сошить Юрась Бушляку.
Еще раз добрый вечер. Сегодня у России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, примеркованные до третьей годовины ее забойства. У Москве и Санкт-Петербурге в митингах взяли удел ведомые журналисты, деячи культуры, правооборонцы и оппозиционные политики. Следство досюль не знайшло заказчика забойства Политковской, а забойца, хутчэй за все, находится за межами России. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони назвал политизованной постанову Конституционного суду, якая фактично сняла с Берлюскони иммунитет от криминального переследу. Суд признал принятый летось закон об иммунитете для высоких представников улады, у тым лику премьера, неотповедным Конституции. Теперь Берлюскони может быть притягнены до отказности в связи с обвинувачениями у коррупции. Нобелевская премия в галине химии за 2009 год присуджена группе ученых за вывучение структуры рибосомы, частки живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Премию по мерам 1 400 000 долларов поделят американцы Венкатраман Рамакришнан и Томас Стейтс и израильтянка Ада Янат. Чешский премьер Ян Фишер заявил, что его страна обязательно ратификует Лиссабонскую домову об реформировании Евразвязу. Наибольш правдоподобно, что это отбудется до конца года. С 27 стран Евразвязу Лиссабонскую домову не ратификовали только Чехия и Польша. Президенты этих стран пока что не подписали документу.
Дякую, Юрась Бушляков протягивая сачыць за подеями у свете и у Беларуси, и наступный выпуск новинаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, размова с наместником старшини Свободного профсоюза Валентином Лазаренковым и шмачаго иншага. Алена Перш, короткий прогноз на двор, я на четвер. 8 кастрычника будет облачно. На большей части территории краины дожжи, у день на полночи моцные дожжи, у особных районах навальницы. Температура по ветру ночи плюс 7-14, у день от 9 до 10, на полночи до 22-23 градусов тепла. У Менску 22 година 33 хвилины, и зараз Сергея Бламейка за глядом звязанных с Беларусью новинаў серады.
Міністерство економіки адміняє обмежування гандльових надбавок практично на усі товари. Адмислова постанова буде опублікована 13-14 кастрічника, а вступить у діяння 28-29 кастрічника. Говорить економіст Леонід Злотников.
Товаров достатково, отпускає ціни, не підіймуться самі. Ринок сам відрегулює ліпше, ніж чиновники. Може, у короткій перспективі, місяць, два, три, може відбутися нейка невеликая по величенню на особні товари.
Представники Білоруського конгресу демократичних профсоюзів провели у Мінську мітинг, присвячений Сусвітньому дню загодної праці. Свята обвещена летось Міжнародної федерації профсоюзів, сябром якої з'являється конгрес, говорить незалежний профсоюзний лідер Олександр Ярошук.
Это больше актуально, маючи на увазі, то є поміри заробка в Україні з європейськими ценами, і це є умови праці, в яких приходиться працювати многим, і та є система працівних відносинів, короткотермінових контрактів, і планери пенсій, цілий шерох інших критеріїв, які виходять в поняття роботної праці.
Адміністрація Білоруської академії мистецтв не дозволила режисерам-документалістам з Білорусі і Польщі наладити прогляд фільмів у студентському театрі. Формальною причиною названа несправність електропроводки. Поводле режисерів, напередодні фільми прогледів проректор по ідеології. Говорить режиссер Юрий Гарульов.
Позвонили и сказали, что, к сожалению, там испортилась проводка. Эту проводку надо чинить. Дальше это не получается, потому что там программа, все забито только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела у Мінську у готелі Кастрічницькі попередні слухані про ход громадського обміркування проєкту будівництва АЕС. У Астравці, де планується побудувати атомну станцію, 9 кастрічника відбудуться організовані уладами громадські слухані. Говорить член-кореспондент Академії наук Іван Нікітченко.
Це преступлення, тому що наш народ на грані вимирання. Потрібно взвішувати економіку свою, можливість. Можливості немає. У ніякому разі не треба давати. Воно не потрібно.
Улади городні покуль не підтверджають інформацію некоторих медіа, що виконання проєкту реставрації обох городянських замків передадено фірмі «Еврапрестиж», уладальником якої з'являється старшиня правладного союзу поляків Станіслав Сямашка. Сам Сямашка у інтерв'ю «Свободі» цю інформацію підтвердив.
Сергія Бламейка про новини 7 кастрычника, связанные с Беларусью. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. У Мінску 22:36. Як вы уже чули, сёння представники Беларускага конгрессу демократичных профсоюзов провели у парку 50-годзя кастрычника у Мінску митинг, присвечены сусветному дню барацьбы за годную працу. Гэта свята обвешчана летась Міжнароднай федерацыі профсоюзов, сябрам якой з'являецца конгресс. Гость ночной свободы Валянцін Лазаренко, намеснік кіраўніка Свабоднага прафсаюзу беларускага, старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі Свабоднага прафсаюзу, актывіст прафсаюзу выкладчыкаў Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар, спадар Валянцін.
Добрый вечер.
Ну, вас не глядячи на моцный дождь, у парку собрались близу 100 человек. Скажите, вы задоволены тым, як прайшоў сёння мітынг?
Так, не глядя на то, что это был працовный день, но все-таки керовники першостных организаций, активисты, те, кто был вольный сегодня от працы, знайшли час при этой, ну, как бы с одной стороны, вельми несприяльной погоде, а с другой стороны, дождь нельзя называть несприяльной погодой, бо это Божий варіант завсюди підтримки добрих справ. І так завсюди розуміли білоруси цю з'яву. То ми лічимо, що ось іменно цей дощ якби посприяв той справі, яка, ну, може бути, на жаль, у першиню була проведена у парку, да, з таким назвою цікавою, 50-годдя Кастрычніцької революції. Працовні керівники працовних сьогодні відзначили мировий, сумісний праздник усіх працовних у боротьбі не тільки за достойну працю, але як варіант достойного життя. І те, що відбулося таке мероприємство у Білорусі, дозволене владами, для нас це, ну, некая і новина у цьому ось варіанті. Ну, це якби по-перше. По-друге, звісно, не обійшлося без ніяких заходів, попиток вольним профсоюзам, суб'єктам БКДП, профсоюзу металістів і так само БНП ніким чином не посприяти співпраці з профсоюзом РЕП, тому що профсоюзу РЕП заборонили проведення таких же мероприємств в цей день. Больше того, якби не рекомендували, якби на мероприємствах БКДП були їхні символи, стяги. І згодно з законодавством, коли структури зареєстровані і хто-небудь, ну, наприклад, профсоюз або партії проводять ніякі мітинги, на них з'являються у рамках підтримки їхні сябри, будь-то ліве, праве, там, або це супольна праця, зі своїми стягами, це по законодавству ніяких питань, ну, не повинна ставити влада. На жаль, сьогодні якби це питання було повстало. І треба дати должне керівнику, Яршуку, організаторам, які якраз то не пішли на поводу ось такого попередження владів і дозволили усім, хто прийшов у підтримку цього дня, міжнародно, я ще раз підкреслював у тим плані, зі своїми стягами.
До речі, спадар Валентин, у нас на сайті ми пропонували навідникам сайту відказати на питання, що для вас найперше означає годна праця. Ось такі ось варіанти відказу: годну оплату, творчу самореалізацію, стабільність, безпеку, повагу з боку керівництва, праця на агул, несумішальна з годністю. Такі варіанти ось відказу. Як би ви відказали на це питання, що для вас ось годна праця?
Ну, у першому питанні якби два одразу, що це співпраця за оборону реальних заробків, Это те, що забезпечує сьогодні соціальні умови існування чоловіка. Питання, їжа, зв'язане з цим, одіння, ну і те, що ми кажемо сьогодні, культурницькі елементи життя. Конечно, сегодня минимальный споживецкий бюджет, как бы это повинно так было разуметься, и на это подкресливалось, забеспечивал хотя бы тому, кто начинает працевать. На жаль, сегодня мы не можем об этом сказать реально, потому что по нашему законодавству человек, який идет сегодня на працу, отримливает то, что энергетично только подпитывая его як працівника. На вирі виказано, і я особисто так само лічу і виступав по цьому питанню, що це хуже за раба. Тому що раба ще все ж таки одягали, як би там не було, і кормили. А не тільки кормили, але ще й давали прожити ніде.
А ось, до речі, на мітингу була прийнята резолюція, і серед основних пунктів, якої адміна декрету номер 29, який 10 років тому ввів у Білорусі контрактну систему. А зовсім недавно у часі зустрічі Олександра Лукашенка зі старшинем офіційної федерації профсоюзу Леонідом Козіком прогучало обіцяння увести довготермінові чи безтермінові контракти для найманих працівників, коли ті не порушають дисципліну і активно удільнішують у житті колективу. Це цитата. Ось уже старшиня Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости Геннадий Федыниш заявил, что такие заявы есть декорацией для замежа. Те вы сгодны с ним?
Не только сгоден, я лишу, что это и есть та традиционная, может быть, советская еще схема, когда нечто обещают одно, потом другое, потом третье, на самом деле не изменяючи ничего. Есть в нашем разумении, это ведают все профсоюзы, коллективная домова. Все, кропка. Поставьте эту кропку и все. В рамках этой домовы могут основать отдельным вариантом контракты для подвышения зарплаты, для больше лепших умов життя тем, кто профессийно, вельми важный. Професійно може робити більше, ніж простий працівник. Навошто ніякі ще інші домови? Навошто ще інші ніякі умови? Це фарба, яка сьогодні от, закреслює дві перших варіанти. Реальний контракт для особних ну, спеціалістів, як ми кажемо. Ну і, зрозуміло, спеціалістів, можливо, державних, можливо, керівництва, менеджерів і так далі. Це зрозуміло, це нормально. А для основного працовника есть бессрочный договор. На во что еще его там прописывать, что некую громадскую идею. Какая громадская деятельность, если она не оплачивается? Какие умовы по громадской деятельности могут быть у этих домов? Какая громадская деятельность? На корысть поддержки улады, то есть подписаться об том, что любая улада, я уже признаю, это ты нечто буду зарабатывать. Это нечто она мне будет платить тогда. Ведь любая улада сегодня, это прежде всего той працовник, який платит гроши. Из какой створается улада? Держава в целом. Угу. Народ.
Господар Валентин, у нас осталось уже...
Конечно, камуфляж.
Спадар Валентин, у нас осталось уже не так шмат эфирных адресов, так я хотела задать вам апошнее пытание. Вы старшиня Берастейской областной организации свободного профсоюзу. Какая теперь ситуация на Берастейшине с незалежными профсоюзами? Коротко, коли ласка.
В початку года мы думали, что план деяния, який приняло правительство по використанию тих рекомендаций, которые сделала международная организация по обовязковому выполнению прав профсоюзов, не вошел в деяние. И на Берастейщине это выглядит так. Заместо того, как бы сесть за стол перемовов, мы звертались, например, до ректора университета имени Пушкина и начать эту співпрацу. Сегодня он заставил выйти из профсоюза всех, а той, кто один и отказался, это тут же зволил. Вот первое. По-другому, завод «Светотрон». До сегодняшнего дня не вернуты адресы и немогчимо займаться законодавчей працей и робить вот ту працу профсоюзную, об якой мы казали. То же самое городская организация «Пинская наставников», то же самое городская «Пинская организация предпринимальников», то же самое запросы предпринимальников на всех рынках города Берасти, то же самое представительство свободного профсоюза на Барановичском або Пужанском районах. То есть ничего не изменилось. Наоборот. Усе ті обіцянки з цими планами, як плани на папері, можливо, ще існують, а на самій праці робиться все одворотне. І приклад університету, сьогодні вже реєструючи органи цієї структури, там адміністрація Ленінського району міста Берості, прислала запит до керівництва Свободного профсоюзу, щоб ми вирішили питання об закритті цієї структури. Ось і все.
Дякую, дякую велике.
На те, що... Звольняють людей і зробити нічого немогчимо. О, адрес наймальника, закон не працює.
Дякую великі вам за гутерку. Тримайтеся, поспіху вам у вашій праці. Всього вам лепшого. Гостем «Ночной свободы» был Валентин Лазаренко, наместник керовника Свободного профсоюза белорусского, старшиня Берастейской областной организации Свободного профсоюза, активист профсоюза выкладчиков Берастейского державного университета. У Минску 22 година, 46 хвилин.
Почните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра у амбасаде Литвы у Беларуси пройдет конференция «Причины початку Другой Всесветной войны. Роля коммунистичной и нацистской идеологии». Гостем ранешнего эфира будет один из организаторов конференции, сустаршиня створанной партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Рымашевский. У Минску 22 година 47 хвилин. Тут Ганна Соус, и я нагадаю вам основные події дня. Міністерство економіки адміняє обмежування гандльових надбавок практично на усі товари. Спеціальна постанова буде опублікована 13-14 кастрычника, а увойдзе ў дзеянне 28-29 кастрычника. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны ўсясветнаму дню барацьбы за годную працу. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць асуджанага на смерць 30-гадовага жыхара Драгічынскага району Васіля Юзапчука. У чырвоным касцёле прайшла жалобная служба па Альгерду Невяроўскім, вядомым у Беларусі журналісту, чый лёс шмат гадоў быў звязаны з нашым радыё. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Протягиваем программу. Сегодня у Менску открылся 4-й международный фестиваль театрального мастерства «Панорама», программа якого складена из лепших театральных премьер. За 18 дзён белорусской публице будет представлены 21 спектакль театров Италии, Швейцарии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России и Венесуэлы. Упершиню привозят у Менск спектакли гениев европейской режиссуры 20-го стагоддзя Джорджа Стреллера и Питера Брука. Николи еще у Менск не привозили спектакля режиссеров такого узроўню. С подробязностями Інна Студзінская.
Распачаўся тэатральны форум пастаноўкай пінскай шляхты Дуніна Марцынкевіча на сцэне Купалаўскага тэатру. Дарэчы, дзякуючы энтузіязму купалаўцаў, у Менску 4-й раз праводзіцца фэст такога маштабу, кажа намеснік міністра культуры Владзімір Рылатка.
Вся творческая программа слагаецца купалаўцамі, вся арганізацыйная работа вядзецца купалаўцамі.
Акрамя купалаўцаў, лепшыя свае працы пакажуць яшчэ 7 беларускіх тэатральных калектываў. Будуць госці з Санкт-Петербурга, Магнітагорска, Кракава, Рыгі, Таліна, Вільні. Арганізатары пастараліся адабраць лепшыя пастаноўкі, гаворыць мастацкі кіраўнік Купалаўскага тэатра Мікалай Пінігін.
І, наконец, майстар-клас Ферруччо Салері, это Пікколо де Мілана, по театру комедии Дель'Арт. К нам приезжает спектакль Питера Брука. Ну, просто последний из магикан европейской режиссуры. Имена Коршуновса, Херманиса, Брука, Стреллера. Это украшение любой фестивальной афиши.
На фестивале будут майстер-клясы, творчая сустреча, выставы, круглые столы, а так само уникальные проекты, аналога у яким нема. До прикладу проект «Театр онлайн». Миколай Пенигин протягивая.
Дается тема такая, совершенно абстрактная, такая, медитация. Кто я? И 7 пар молодых драматургов и режиссеров сочиняют драматурги тексты, а режиссеры их ставят в течение 2 недель. Посмотрим, что же мы имеем на сегодняшний день в качестве молодой поросли. Впервые на «Панораме» мы ограничились только своими, чтобы был какой-то практический смысл в этом. Знать, с кем нам работать. Надеемся, что это получится.
Другий проект проводится на «Панораме» у Першиню. Это театральный саунд. Драматичные актеры будут спевать у складе музычных коллективов. Организаторы фестивалю расповели, что усім театрам, которые приезжают на «Панораму», выплачиваются гонорары. Подяковали Министерству культуры, городским уладам, генеральному партнеру Белгазпромбанку, которые у непростый час подтримали театральную «Панораму».
Інна Студзінская з Менску. А зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Менш чым праз гадзіну перадача «Гома Саветікус», а заўтра ў цыкле гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Алегам Трусавым на тэму «Савецкі запаведнік». На чарзе агляд незалежнага друку яго на гэтым тыдні рыхтуе Алег Груздзіловіч.
Жыхары районных гарадкоў і мястэчак нарыхтоўваюць на зіму гарадніну і бульбу. Журналіст Алесь Дастанка перакананы, выгадней набываць бульбу не ў краме і не на рынку, а на кірмашах, якія праходзяць па выходных. Вось за што прадавалі бульбу на апошнім кірмашы ў Слуцку, паводле мясцовага выдання «Інфакур'ер».
На ярмаркі былі ад 800 рублёў за кілаграм, самы добры кошт быў, а так было і 900 і крыху даражэй, а тым часам на рынку за кілаграм прадавалі ад 1200. 100 рублёў. Вось гэта ярмаркі, яны як бы шанец, трэба набываць вот, па такой цэне было. Далей будзе яшчэ дажджы. Нехта набываў адразу, нехта прыгледжваўся, але ж усе там гаварылі, што ўсё ж такі цэны такія ўжо адчуваюцца.
Па назіраннях Алеся Дастанкі са слуцкага інфакур'ера, збольшага сёлетняя бульба крыху горшай якасці, таму пакупнікам трэба быць больш уважлівымі. Газета «Слонімская» уздымае тэму перапісу насельніцтва, які пачнецца ўжо праз тыдзень. Корреспондент Миколай Кананович высветлял не только позицию представников улады, которые запевняют, что перепис не створит проблему и перешкодов людям. А вот что поводу журналиста кажут простые граждане.
С недовером люди относятся. 37 питаний. Так? То это, конечно, стомляет навык
почався відказувати, хоч і говорю, що середині займі 5 хвилин. Я більше, звісно, займі. Основне, це, звісно, прозвище, пол, зрост, дукація, там питання дотичне жилля, прописки, от це, да. Остатнє, ну, такі питання, що негативно.
Так само газета повідомляє про кампанію усталювання шильдів на пам'ятках архітектури. Гэтыя шильди свідчать, що будинок є історично-культурною каштовністю і будуть сприяти їх лепшому захованню.
Їх повідомили в відділі культури райвиконкама нашому кореспонденту. Генеральні шильдочки вивішені уже на 40 архітектурних пам'ятках Лондона. Планують вставити ще 52 шильди. Шильдочки, безумовно, на білоруській мові.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Алег Груздзіловіч і ў працяг тэмы шыльдаў перадача 100 адрасоў свабоды.
Шыльда свабоды. Горадня, помнік пагоня на Грунвальд, ля Барысаглебскай царквы. Для гэтага помніка з канца 1980-х гадоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі гарадзенская дэмакратычная грамадскасць ушаноўвае памяць беларускіх ваяроў, змагароў за свабоду айчыны.
Заўтра ў ранішнім эфіры Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра старажытную калоскую царкву ў горадні, ля сценаў якой знаходзіцца помнік пагоня на Грунвальд. Больш за год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» і на гэтым тыдні Змітер расказвае пра Сержа Мінскевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага аўтара Сержа Мінскевіча. Яго вельмі любяць мае і, думаю, не толькі мае дзеці, бо ягоная паэма «Размалёўка какос-маракос» вытрымлівае ўжо другое выданне. І не сумняюся, што падарожжа ягонага какоса не скончыцца датуль, пакуль беларускія бацькі будуць чытаць сваім дзецям беларускія вершы.
Я не ведаю, з чого почати. По-перше, мені шкода білоруських діток, тому що нема розмальовок. І вони потрібні. Це інтерактивна книжка, яку можна драти, рвати, розмальовувати. Це вельми добре. І коли там ще малюнки такі цікаві і зміст, то я думаю, для діток це тільки плюс. Я не ведаю, чому у нас не випускаються вони. Я диву даюся, але... А май што не бачыў. Там былі яшчэ пара кніжачак, але амаль што нема і знайсці немагчыма. Таму проста ўзнікла такая задумка. Па-першае, это быў проста у мяне быў такі вершык, звычайны маленькі вершык пра какос, які зваліўся з пальмы. Ну, проста, ну, такі вершык. А пасля я яго нешта падумаў, тут цэлая гісторыя, аказаецца, і сапраўды какосы гэта першыя калумбы. Яны завывалі свет, тому що вони падають, пливуть. Там за тисячі кілометрів від Африки до Австралії, пробачте, коли чоловік туди доплив. Це ж задумка, це ж геніальний плод, орех. І фактично, і він амаль що одухолений, одушевлений. Ось. І тому так отрималося, що сама фактура ореха, це кокоси, пальми, це екзотика, вона підказує це, і подорожжя. І мало того, гэтая кніжка так разраслася, верш просто разросся, і атрымалася так, што нават у школу на урокі заалогіі, вось, для дзетак, бралі гэтую кніжку, клалі пад такі праектар на наверх, і вось гэта вось акула, гэта там яшчэ штось, то есть
все. Яна ў цябе выступае ўжо нейкім дапаможнікам.
Дапаможнікам, так, дзеткам паказаць, ну, для не для такіх дарослых, якія ўсё ведаюць, а для дзетак, якія вот эта акула, вось гэта вожык марскі, вось там яшчэ штось, дэльфін. Гэта яшчэ інтэрактыўная гульня.
Плыў па акіяне сіні кіт, і ён пускаў фантан у неба шчыт, і ён рабіў старанна на зямлі туманы, на зямлі туманы і дажджы. І ён рабіў старанна на зямлі туманы, на зямлі туманы і дажджы.
Это просто, вернее, просто я не выспа, я не остров, я не бочка, я не танкер, я не лодка, я не трактор. Это просто, вернее, просто я кит синий, толстый, толстый, самый толстый, самый толстый. Кит стомился трошки, позяхнул, зорки небы мошки проглынул, зорки як цукерки, с полной талерки зачерпнул, зорки як цукерки, с полной талерки зачерпнул. Гэта проста, вельмі проста, я не выспаўся.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Парты свабоды» песні Сержа Мінскевіча. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам ЭГУ Рыгорам Міняковым. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Пацяклі зорныя гірлянды, пацеркі. Кіт зрабіў над намі зорныя паляны, зорныя паляны і шляхі. Кіт зрабіў над намі зорныя паляны, зорныя паляны і шляхі. Гэта проста, вельмі проста, я не выспа, я не востраў, я не бочка, я не танкер, я не лодка, я не трактор. Гэта проста, вельмі проста, я кіт сіні, тоўсты, тоўсты, самы тоўсты. Самый, самый.